Kodi 2 kuptimt. Mbrin në salat e kinemas, filmi frymzuar nga romani i Dan Brown, reflektimi i historianit Franco Cardini. Nuk është as i besueshëm, as i aftë si historian. Me këto fjalë, me 7 prillin e kaluar, gjykatësi Peter Smith e shpallit pafajshëm romancierin Dan Brown, që ishte akuzuar për kopjim të veprës Grali i Shenjtë, botuar në vitin 1982, bazuar mbi dokumente të rreme. Tani, në salat e kinemas të gjithë botës, arrin filmi i ri i shoqëruar me parullën "E vërteta do të zbulohet". Jemi para një fraze me 2 kuptime që nuk mund konsiderohet e padëmshme. Me që romani mbi të cilën bazohet filmi është përkthyer prej kohe në gjuhën shqipe, duke shaktuar jo pak diskutime, krejtësisht të pabazuara natyrisht, e duke pasur parasysh se do të arrijë edhe filmi, ftuam në studion ton historianin Franco Cardini për një reflektim mbi filmin e ri.
Nuk ka dyshim se modeli i madh i Dan Brownit është paraletrar e parahistorik. Dan Brown bën kundra Opus Dei, atë që duke nisur nga shekulli 18 është bërë kundra shoqërisë së jezuitëve. I shikon rregulltarët e Opus Dei si fanatik të devoqëm që punojnë verbërisht në shërbim të kishës e nuk ndalen para asgjëje kur bëhet fjalë për të mbrojtur pushtetin e tyre. Shoqëria jezuitëve në rrjedh shekujsh ka qenë krejt ndryshe nga që kanë paraqitur kundërshtarët, e megjithatë, duke nisur nga 700-a, tradita në fillim protestante, pastaj antiklerikale, e paraqitja ashtu si interesonte. Kyçi i leximit për të kuptuar atë që shkruan Dan Browni për Opus Dei duhet kërkuar në faktin se shkrimtari, nësa merr pendën në dorë, ndjehet i sigurt se do të ketë sukses, e është kjo që ka rëndësi për të.
Tek Dan Brown vret një rikujtim këmbgulesit të ashtuquajturit parimbi rolin parsor të femrës në kishë.
Un forte elemento femminista, anche quello che Dan Brown ha preso.
Frymën e fortë feministe Dan Browni e ka marrë në nivelin më të ultë, sepse ky është niveli nga i cili arrihet suksesi masmedial. Ripërsërit kështu një traditë të vjetëruar që nis me Margaret Morrain, shkrimtare e shekullit të kaluar, autore e romanit Zoti i Shtrigave, për të ricikluar historinë pa kurfar baze antropologjike të Zotit me origjinë femërore, fekundues, i mirë paqësor, i cili më pas zëvendësohet me Zotin e ushtrive, hyn në prifterive të luftetarve. E kyna qenka Zoti i vetëm i Abrahamit, Zoti i egër, shtypës mizor.
Spoti i filmit që frymëzohet nga libri njofton: nuk ka rëndësi çka besoni, ç'keni lexuar. Kodi Da Vinci do t'ju zbuloj të fshehtën. Noshta është ky kumti që i ngacmon më shumë besimtarët.
All'idea che il film possa essere costruito su un'ipotesi anticattolica e
bazi të krijohet ideja se filmi është ngritur mbi një supozim antikatolik, e kujdes, po e theksoj antikatolike. Kjo natyrisht e bën gjithçka më të dyshimt. Çdo të thotë të heqësh dorë nga çka beson për të shijuar shfaqjen e një filmi, a mund të shijohet pastaj një film nëse në një far pikë të tij besimtari ndjen veten të fyer në elementet më intime që përbëjnë fenë e tij? Sigurisht jo. Ky nuk është film i padëmshëm, i parrezikshëm, e prandaj nuk mund të konsiderohet as si fryt i pastër i fantazisë, edhe pse fantazia mund të shtihet qetësisht në punë duke shfrytzuar objektet e tjera që nuk fyejnë askënd në ndjenjat më të thella. Nuk mund të mos lind pyetja: a do të ishte e gatshme shoqëria civile edhe ajo laike të pranonte një film që fyen në rend ndjenjat fetare të hebrejve, të muslimanëve e të budistëve? Do të ngrihej sigurisht një kor i rebeluar zërash edhe nga ana e laikëve përballë një fyerje të tillë të ndjenjave fetare të besimtarve e kështu me radhë. Tash ti vjoj të pyes: pse kundër katolikëve mund të bëhen gjëra që asnjë nga ne nuk mund as t'i mendoj, se mund të bëhen kundra hebrejve, muslimanëve ose besimtarve të feve të tjera?
Që përgjigje mund të japim atyre që flasin për lirinë e kritikës?
Liria e kritikës, e satirës, e edhe e fantazisë mund të ushtrohet lirisht në shumë drejtime. Unë pyes, a do të ishte e mundur sot të bëjë në perëndim një film që do të vinte në lojë vlerat e lirisë e të demokracisë, në të cilat ndodhë se në mënyrat të ndryshme, besojmë të gjithë dhe imbrojmë të gjithë? A do të ishte e mundur të bëjë një film që të talle i bie fjala me shfarosjen e hebrejve nga nazistët, e si fryti fantazis të krijonte një Hitler ose një Stalin pozitiv, simpatik, përball demokracive të mëdha negative, antipatike të perëndimit, pa dyshim që nuk do ta pranonim.